Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere taas saatega Ilmaelu on teie kõrvu jõudnud NVEVO Tarmo Kähr ja Timo Lige Hiiumaa pealinnast Kärdlast. Päev, mil me stuudios istume ja seda saadet eetri jaoks valmis sätime, seda päeva tuntakse rahvakalendris luuvalu päevana, mille ei tohtivad tööd teha, hüppata, tantsida ja pidi hommikul kaua magama, et muidu on see häda, et kui nagu ei puhka sellel päeval, siis terve aasta edaspidi luud ja hambad ja seda asjad valutavad. No kristlastena tõenäoliselt selliseid vanarahvapajatusi ja hoiatusi need meid väga ei morjenda, aga lihtsalt informatsiooniks raade kuulajatele, et kas teate ja millise pühakuga on kirik selle luuvalupäeva sidunud. Enne kui mina seda nagu informatsiooni lugesin, mina küll ei teadnud ja see oli püha Neitsi Apollonia, kes sai raskelt kannatada ühe kristlaste vastase pogrommi ajal, kui Neitsil löödi hambad välja ning lubati ta ilusalt põletada, kui ta kohe oma usku ei salga. Apollonia palus end see peale hetkeks vabastada ning viskus ise tulle, nii et see hammastega seonduvalt see luuvalupäevaga on teda seotud. Selline lugu siis luuvalupäevaga. Meie oleme aga tänast saadet hoopiski alustamas taas natukene Facebooki teemaga, sest ma tahaks küsida Tarmo Ennu käest küsimuse. Miks? Nimelt üks ajakirjanik, Libby Copelandi nimeline ajakirjanik on sidunud või võrrenud Facebooki ja kirikut, et küsimus on, või tema väide on see, et nii Facebook kui kirik muudavad inimese õnnetumaks, kui ta on. Ja pakkuge välja, mis see ühine joon võiks olla, miks võiks nii kirik kui Facebook inimest õnnetumaks või muuta või tekitada masendust ja üksindust nagu rohkem.
Ei usu sellesse. Tähendab, kuna ma selle väitega ei nõusta vähem esimese poole suhtes, siis on väga raske seda viste on ka leida, mis need siis nagu seob. Et kui positiivse pool küsiks, ma leiaks küll seose, et üksindasel inimesel aitavad mõlemad leida ikkagi suhteid teiste inimestega ka lisaks kõigele muule, mis seal tuleb. Noh, kui me kahel nii erineval asjal ühiste on leiame, aga miks nad peaks õnnetumaks tegema? Nüüd mina olen selle koha poolt küll vastuse võlgu. Ja ei nõustu väitega ka.
Jah, väitega nõustumisega on nüüd jah. Ei oska ma ka nõustuda selle väitega päriselt, aga kui ma püüan nagu oletada, et noh, mis võiks siis tema arvates olla see ühine joon, mille tõttu kirik ja Facebook inimest õnnetumaks muudavad, siis võib-olla, ma ei tea, äkki on see, et latt on nii kõrgel, et seda kunagi ei saavutava.
Jah, sa liigud nagu natukene õiges suunas võib-olla. See on, mida Facebooki reeglina pannakse. Kõik inimesed on väga erinevaid ja pannakse ka kirjutatakse ja postitatakse ka Facebooki väga erinevaid asju. Aga reeglina ikkagi mingisuguseid suksed kordaminekuid, ilusaid perepilte, reisidest võib-olla pilte ja suhteliselt edulugu reeglina pannakse Facebooki. No, väga vähe on neid, kes oma jõukest häda ja viletsust, kuigi kui ütlen veel, neid on ka kindlasti sinna välja valavad. Ja siis sa seal rullid või lapid neid Facebooki lehekülgi ja vaatad, kuidas neil on ilusad pildid ja neil on ilus elu ja tema ütleb tarku mõtteid ja nii-öelda enese hinnang aina kukub. Nüüd küsimus on see, et kuidas seda, miks see ostada, et see kirikuga niimoodi peaks olema. Et inimene tuleb kirikusse ja vaatab, et kõik on nii klants ja kõik on nii hästi ja üks räägib ühest imest ja teine räägib teisest, kuidas Jumal teda aidanud on ja tema enesinnaga kukub, sest tema on nii patune ja temaga kunagi Jumal ei räägi ja ta on üldse tõenäoliselt üks igavane äpu. Selles osas äkki
selles osas võib iva sees olla. Et... No,
eks iva võib selles osas ka sees olla, et kui loetakse, et me peame olema täiuslikud, nagu taevane isa on täiuslik ja siis kui mõtled, kui kaugel oled, siis võib tekida ka see, et ma ei saa ju kunagi selliseks, aga... siis on nagu hea lugeda, minul vähemasti on hea lugeda.
Mulle küll seostub selline, see on klants kristli või koguduse elu nagu rohkem küll suks Ameerikaga või suks mingi võibolla megakirikuga, kus noh, nagu sügavuti väga nagu noh, võibolla ei jõutagi asjadega, et tuuaksegi siis noh, edulugusid ja edu õpetust võibolla sinna juurde. Aga võibolla esitaks küsimus, et milline peaks, et kumb on halvem variant, et see, kui inimene tuleb kogudusse ja ta näeb, et seal on üks igavane häda ja õnnetus, kõik on kõigest puudu ja seda vähe ja seda ja kõik on pahast ja patt on siin ja häda on seal ja või siis vastupidi nagu see eelpoolne pilt, et ainult selline positiivne pool presenteeritud.
No tähendab, noh, loomulikult inimene võib tunda seda distantsi, aga küsimus, kas nagu kirik teeb midagi selleks, konkreetne kogudus siis näiteks, kui praegu jutt on, et noh, meil on Eestis võib-olla päris palju levinud, vähemalt Hiiomaal küll niisugused üleõlavaatajate kogudused. Et noh, kujutame ette, siis istub kirikupingis ja taga käib käuksti uks, keegi tuleb uksest sisse 5 minutit peale koosolek algust, et mis toimub siis? Ma usun, et 90% inimestest vaatab niimoodi üle-üle selleda, kes see nüüd tuleb seal.
Ma siia vahel ütlen, mul oli möödunud pühapäeval see kogemus. Kui ma läksin ühte kogudesse, mõtlesin, et käin muudi suhteliselt läbi, et natuke oli aega, ma olin Hiiumaale tulemas ja
mandril olid siis.
Ja, et astusin 10 minutit peale teenistus algust uksest sisse ja siis noh, pastor tähenduslikult niimoodi peatus. Ja vist võibolla oli kuidagi ohoo sinna ka või kuidagi siis, ja siis terve kogudus pööras maaks hea meile kuksest teile kuidagi läinud.
Pastor, no nii, ja hilinejad istuvad nüüd sinna tagant teise pinki ja on kuss, eks? Et küsimus on, minu on ka palju mõelnud, kui me nüüd räägime nüüd selle kiriku lävepaku kõrgusest, mõnikord nagu tuuakse ka, et osa on nagu sellise kõrge lävepakuga kirikud, kuhu saab sisse ainult lipsukeksu ja korralikus ülikonnas ja madale lävepakuga on umbes nii, et kuhu võivad siis kõik tulla ja kus võibolla polegi mingid nõudmisi. Et noh, võibolla on nii seda pilti vale panna, aga ma usun, et võibolla me peame kõik teinekord tulema oma kogudusse ka niimoodi sisse 10 minutit peale teenistuse algust ja mõtlema, mis tunne meil on või veel parem, kui sa võõrasse lähed sinna ja tähendab mõtlema, kuidas me teeme inimesele tegelikult tõepoolest tänavalt juhuslikult tulevale inimesele, kes satub meie kogudusse nagu selle sinna tulemise nagu kõigepealt ta peab olema noh, et tal peab jääma mulle, et ta on tere tulnud tegelikult sinna. Sõltumata sellest siis, kas ta nagu sobib nagu sellesse põhilisse gruppi, mis konkreetses koguduses käib või ei käi, eks? Ja et kuidas me tegelikult nagu selle tunde nagu võiksime kaotada, et tõesti üks hädaline, kes tuleb kirikusse, ei tunneks ennast nagu selles suhtes, et ma olen võõrkeha seal. Minu vast David Wilkerson tõi kunagi näite selles, kui ta sattus kokku kusagil linna peal ühe narkomaanis prostituudiga, kes oma rasket eludele kurtis ja ütles, et aga noh, oled sa kirikusse proovinud minna. Siis ütles, et ma tunnen ennast niigi juba halvasti, et ma veel kirikusse hakkan minema, kuidas ma siis ennast peaksin tunnema. Et see on õnnetus, kui tegelikult me ei suuda seda pilti luua, et inimene, kes oma hädadega tuleb, et ta võiks ennast hästi tunda. Tundub nii, et Jeesusel juurde tulles nagu ei olnud inimestel probleeme, et nad oleks ennast tunnud Jeesusest nüüd oluliselt viletsamana. Võibolla annud see Samaaria naine, kes jah imestas, kuidas sa räägid minusuguse, et sa oled ju juut.
Ma arvan, et meil on üsna raske 10 minutit hiljem oma kogudusse minna, sest ilmselt siis ka teenistus algabki 10 minutit hiljem, et kui pastor kohal pole enne. Aga mis puudutab eeskujusid ja eeskuude järgimist, siis piibel ikka ka toob meie silmad, et alati positiivse või hea eeskuju või kõrge standardi nii-öelda. Ja innustab inimesi ka seda kõrget standardit selle poole püüdlema, seda järgima. Et kuidas me nüüd võtame, kas siis kõrge standard alati tähendab seda, et inimene on õnnetu, kui ta teab, et ta nii kõrget standardit nagu iialgi ei saavuta. Nii nagu ma enne seda Jeesuse sõna meelde tuletasin, et olge täiuslikud, nagu taevane isa on täiuslik. Ma usun siiski, et alati selline hea eeskuju või positiivne eeskuju on rohkem innustav kui noh, negatiivne eeskuju, et oh, nendel on kõik nii halvasti, no minul on parem ja mul läheb veel paremaks. Et tavaliselt inimene, kui ta juba nagu teistega võrreldes saab ennast paremaks pidada, siis ta enam ei püüa väga palju paremaks saada, aga kui tal on silmade eesmärk, mis on temast nagu eespool, siis ikkagi tekib sigatsus , et ma tahan ka jõuda selleni . nii et ma ei arva , et kõrge eeskuju või kõrge eesmärk peaks tingimata põhjustama madalat enesehinnangut , et niikuinii kunagi ei saa . ja mis puudutab täiuslikkusesse , siis eks sedagi on Jeesus meile ju öelnud , et kuigi te seda võib-olla ise ei saavuta , siis minu armu läbi küll . nii et kristlastena ei ole meil ka täiuslikkuse saavutamine üldse mitte lootusetu .
jah , kui noh , vastata ka küsimusele , see , mis ma enne küsin , et kumb on parem , et kas niisugune negatiivne hala , kuhu inimene tuleb sisse , tunneb kuidagi vaata , et noh , et ennast veel paremini kui sealsed olijad või siis vastupidi , et kui on kõik väga-väga-väga ilus ja siis inimene hakkab mõtlema , et noh , et ei , see on ikka nii ilus , et noh , mina niikuinii ei suhestu siia kuidagi , siis tõenäoliselt on asi , mis kõige rohkem inimesi puudutab positiivses mõttes , see , kui nähakse nagu siirust või ausust kogu Jumala teenimises ja kristlases , igas üksikus kristlases .
Ja kui me pöördumise lugusid oleme kuulanud , siis ma usun , et väga paljudel tuleb tuttav ette see , kui inimene räägib , et ta nägi nii palju rõõmu , nii palju headust ja see teda tõmbas , et kuigi ta tundis , et temas seda veel ei ole , aga see oli midagi , mille poole ta tahtis saada . Just mõni aeg tagasi rääkisime abikaasaga , et kusagil pulmas oli ka suguvõsa oli kokku tulnud ja nad olid harjunud , et pulmi peetakse ikka rohke ja rohke viinaga ja ei olnudki viina ja pulm oli väga tore , kristlaste pulm , et see tegelikult tõmbab inimesi .
loomulikult . tänasesse saatesse mahub aga kaks sellist põhiteemat ja üks nendest on nõidusest ja nõidadest ja kõigega sellega seonduvast ja nimelt ühest seadusest , mis Rumeenias vastu võeti . ja saate teise poole sisustab küsimuse asetus , et kui kerge või raske oli üldse nõukogude ajal olla pastor ilma kuidagimoodi KGB-ga seotud olemata . üks konkreetne uudislugu sellega seoses . Selfish thing I do. Oh, what's going on inside of me? I despise my own behavior. This only serves to confirm my suspicions. I'm still a girl in need of a savior. I wanna be in the light as you are in the light. I wanna shine the stars in the heavens. Oh Lord, be my light and be my salvation. All I want is to be in the light. All I want is to be in the light. The disease of the self runs through my blood. It's a cancer fatal to my soul. Attempt on my behalf has failed to bring the sickness under control. I wanna be in the light as you are in the light. Wanna shine like the stars in the heavens. Oh Lord, be my light and be my salvation. All I want is to be. Saade on Ilmaelu , Enn Veevo , Tarmo Kähr ja Timo Lige on eetris . Nõidusest on ja nõidadest on juttu olnud , ma ei tea , nii , ma ei tea , kuhu see piir tõmmata , kus kohast võib hakata lugeda , kus kohast on tekkinud inimestes nii-öelda ma ei tea , soov või kalduvus tegeleda sellise asjaga, tegeleda nii-öelda pimeduse jõududega, manamisega. Ma ei tea, kui piibli, teate, kui vaadata näiteks piiblit, et kus on näiteks esimest korda juttu nõidusest või nõidadest või tuleb teile ette?
Noh, Egiptuses olid nõijad igatahes täiesti olemas, siis kui Mooses ja Aaron olid vaaravaes. See on üsna piibli algusotsas, et kas veel eespool ka on?
Eespool ma just mõtlesin, ei julge praegu öelda, Abrahami juures vist ei olnud. Ja päris nüüd nendest esimestest peatükkidest nii-öelda patriarhid ajast ma ei julge nimeta. Ja ülem preestrist on küll juttu Melkis Eedekist, aga et nõijad või niisugused otseselt mustade jõududega või saatanaga nagu teenijad või tegelejad oleks olnud küll mitte, aga noh, ütleme siis, et Egiptus võiks küll olla.
Aga noh, ebajumala kujukesi oli juba kindlasti palju varem, et kui Jaakob põgenes oma naistega sealt Laabani juurest ära, siis olid ühed kujukesed seal sadula korvidel,
mis ta kaasa võttis,
et need olid ka mingisugused, noh, millega seal tegeldi nende ebajumala kujulade juures, me ei tea.
Aga et jah, et läbi aegade on sellega tegeldud ja läbi aegade on Kristus ka nagu põrkunud nõidusega. Kindlasti on ka aegu ja kohti, kus Kristus on nagu lõimunud nõidusega, mis isenest on noh, juba sest Kristusest tõenäoliselt muutnud mitte Kristuse küll. Aga uudis selline, et mõnda aega on Rumeenias nõia ametlik elukutse. Et Rumeenia kavatseb siis karmistada oma nõidu puudutavat seadusandlust. Kaalumisel olevate seaduspügalate järgi hakatakse nõidadelt tegevusluba nõudma ning kehtestatakse trahv või isegi vanglakaristus juhuks, kui nõia ennustus näiteks valeks osutub. Viitav küll, mis kohtus hakatakse siis kuidagi määratlema, et kas et seda on, annab erinevalt määratleda, kas ta nüüd osutus valeks või mitte või annab kuidagi teistmoodi tõlgendada neid sõnu. Aga seaduse eelnõu hakati äsja arutama parlamendis. Nõia kunst on olnud Rumeenia kultuuri osa sajandeid, nii teatab Associated Press. 1. jaanuaril siis tõenäoliselt eelmine aasta või 2010. või
2011. jaanuarist läks maksu alla ja
muutis Rumeenia oma tööseadusandlust nii, et nõid tunnistati ametlikuks elukutseks, mis mõndasid nõidasid vihastas, nüüd tuleb hakata siis makse maksma. Sotsiaaldemokraatliku partei parlamendi liige ütles teisipäeval, et seaduseelnõu kiideti senatis heaks, kuid sellele peavad veel oma kinnituse anna parlamendi rahanduse töökomitee ning lõpuks alamkoja täiskoosseis. Nii et see on kuidagi omapärane meie kontekstis siin küll kuidagi, et mis su amet on, ma olen nõid ja no, küll meie ümber on nõidesed, aga just see, et see on minu suuke palgaline töö ja see on see, kus mina maksan maksuametisse tulumaksu ja
tõsi, jah, ilmselt olla palgaline töö, ma kujutan ette, et nad on pigem siis töötavad seal nagu meie mõttes viiedena, füüsiliselt isikust ettevõtjatena või ma ei tea, võibolla osa on ka siis loonud mingi OÜ või MTÜ selle nime all, et ühinenud nõjad, et ei tea, ei oska öelda.
Miks FIE ju ka, tal on ju erinevad read, et üks on, mis ta investeerib oma FIE arendamisse ja ta võib ta tõepoolest vormistada endale FIE-na palga, et FIE võib ise endale palka maksta küll, miks mitte.
Aga minu vast huvitav punkt on see, et riik kuidagi üritab kontrollida ja vastavalt reageerida, siis see, et kui nõja poolt ennustatu näiteks ei lähe täide. Ehk siis lähed, ma ei tea, ennustaja või kellegi juurde ja tema lubab kingile daamile printsi valgel obusel järgmise aasta jooksul ei ole obust, ei ole printsi, kaebad nõja kohtusse ja karistus on tulemas nõjale.
Ja kui ma mõtlen selle peale, et parlament sellist asja nagu menetleb, siis on väga põnev, et mida nad tahavad saavutada. Noh, üks asja on see, et mida alati kõik parlamentid tahavad, et ei liiguks maksustamata raha, et ei liiguks must raha, et kõik raha peab olema legaalne. Kõige parem, kui kõikide asjade pealt maksu saab korjata. Ei tea muidugi, kas kõikide asjade pealt on eetiline maksu korjata. Võiks ju seadustada näiteks narkokaubanduse ja saaks kõvasid makse võibolla. kui narkokaubandus legaliseerida ja öelda, et noh, mina töötan
prostitutsiooniga niimoodi tehtud mitmel pool. Ju.
Et, noh, vist mitte küll tugevaid narkootikum, ma ikkagi esialgu alles selliseid leebemaid variante. Et mis on ikka väga tugevad narkootilised ained, need ikka ei ole kusagil vist legaliseeritud. Aga teine teema, et kas siis, ütleme, kui nüüd on võimalus kaevata nõida kohtusse, kas on siis nüüd soov inimesi kaitsta tegelikult nõidade eest, et ka nõial oleks nagu vastutus, et mida ta räägib ja mida ta ei räägi. Ja kuidas seda siis kontrollida, siis on, peab olema ka seadus, ma ei tea, nõia kunsti pidamise seadus või mida peab nõid üles kirjutama või kuidas ta peab enda raamatuid pidama, et oleks pärast tõestatav kõik asi, mis vaja tõestada.
See peaks ju tarbijakaitse seadusel täiesti minema ja ilmselt see tasunõudmine siis meie mõttes veel õiguse seaduse alla, et lihtsalt nüüd on võetud siis ettevõtte registrisse üks rida juurde. Et seal on potsepad ja müürsepad ja kirikõpetajad ja mis iganes ametid ja nüüd on siis, ma ei tea, ennustaja ka mingi amet või. Aga ametlikus registris.
Ma selle uudise ma tõin tegelikult nagu selles kontekstis, noh, ühelt poolt see nõiduse teema on oluline, see meise sest nagu suvaliselt mööda minna, aga teistpidi, kui seda laiendada nagu, noh, kui nõiad tegelevad üleloomulikuga, siis kogudus tegeleb ka üleloomulikuga ja kui seda laiendada nüüd koguduse peale ja näiteks noh, võetaks vastu kuidagi seadus, näiteks Euroopa Liidus vähemalt, et nii, nõiad peavad, on niimoodi kontrolli ja ka kogudus on mõttes, vastutav oma sõnade eest. Me teame, et kogudus on vastutav nagu Jumala ees, vahest me ei mõtle sellele, et me oleme vastutavad ka mõnes mõttes nagu inimeste ees, ehk noh, konkreetne näide võibolla, sellised näiteid on tõenäoliselt üle maailma väga palju, et on, ma ei tea, tervendus koosolek koguduses ja tervendus evangelist kuulutab, et Jeesuse nimel Jumal teeb sind terveks. Ja noh, enamasti on see, et nüüd ja kohe ja kui siis nüüd ja kohe ei ole, aga Jumal teeb sind ja kui sinna lisandub mingi profetlik sõna, näiteks, et nädala jooksul sa oled terve ja nädala jooksul see inimene ei ole terveks saanud, siis on kindlasti see inimene väga õnnetu ja mõni inimene võib selle peale niivõrd pahanduda, et minna vastavaste instantsides ütlen, et kirik lubas sellist asja, et ma saan terveks, aga näed, ei saanud. Ja seega on õigus seda vastavalt noh, evangelisti või keda siis nagu karistada.
Nõuda kahjutasu, ma ei tea, mille eest.
No, tühjade lootus, tõhja lootuse lubab.
See on selline ikkagi moraalne kahju, sellepärast, et ma arvan siiski, et enamasti küll, kui inimesed kristlased palvetavad teiste pärast või kui nad profeteerivad midagi, et siis kõrval ei ole hinnakirja, et see profeteerim maksab nii palju ja see terveks saamine maksab nii palju. Ja jah, aga ka nõidadel ilmselt ei ole mingisugust konkreetset hinnakirja, et on ka neid posijaid, kes võibolla ei küsigi raha otseselt. Võib ju olla, ma ei tea. Aga see, mis ikkagi juhtub, kui inimeses on äratatud lootused, mis ei täitu. Keegi teine julgustab teda millekski, mis tegelikult osutub tühjaks asjaks. Et see on raske asi tegelikult, kui me sisuliselt inimesele valmistame väga suure pettumuse.
No ütleme niimoodi, et tegelikult kiriku puhul on see vältimatu mõnes mõttes, et sellised olukordi ei teki, sellepärast, et tõotused, kui me räägime Jumala tõotustest ka Biiblis, siis tõotused on üsna sageli seotud nagu mingisuguse noh, ka tingimusega või meie poolse mingis otsuse ja valikuga, et meile meeldiks muidugi võtta see, et tõotused on Jeesuse nimel Kristuse ees, jah ja aamen, mõttes täpselt on. Et aga seal on, kui meie nagu tegelikult absoluutselt ei huvitu nagu oma poolest või see, mida Jumal meilt ootab või üldse tegelikult Jumalas, siis millegi pärast me avastame, et need tõotused kuidagi ei toimi meie elus ja muidugi on ka veel, no, veel kaugemale sellised olukordi, kus meie teeme oma maksimumi ja otsime Jumalat ja oleme pühendunud kristlased ja usume Jumala tõotusi ja nad ikkagi millegi pärast mingisuguses olukorras sellisel kujul meie jaoks ei realiseeru, vähemalt nagu meie sest aru saaksime, et võiksid realiseeruda, et aga noh, kas see tähendaks siis seda, et me ei tohiks inimestele rääkida tõotustest, kas see tähendaks seda, et me ei tohiks rääkida, ma ei tea, tunnetuse sõnu prohvetlikult, ma ei tea, mida veel, et mitte probleeme tekitada. tühje lubadusi või tühje lootusi?
No väga palju on ka prohvetluse teemal on erinevad autorid kirjutanud ja nagu kättes mõttes on hoiatatud me selle suhtes kõigepealt, et kui me läheme välja, tõepoolest me tunneme, et oleme saanud sõna kellegi või millegi jaoks, et mitte minna siis välja niimoodi väga absoluutselt. Ma saan, ma võin tuua, noh, paar näid, võib-olla John B. Weir on kirjutanud, see küll ei ole kahjuks eesti keeles seda raamatut, et on noh, otsetõlkis või kumbes nii ole, kas nii ütleb issand küsimärgiga on see raamat ja siis on Steve Thompsonil sama teemalise raamatud küsimus siis selles, et kui me noh, see on kohati väga kõva autoriteet, nagu ajad rinna ette ja kõmistab passi jälega, et nõnda ütleb issand, et sulle sündib see ja see ja see, mis iganes seal siis tuleb ja küllalt suur oht on eriti võibolla inimesed, kes on võibolla siis ka nagu veel noored või võtame vähem kogenud, sest prohvetlusametis ja võibolla ka enne rohkem kogenud inimesed, et segad ära seda, mida tõepoolest Jumal võibolla on annud mingi näitena sellega, mida me ise arvame, et Jumal nüüd tahab öelda sellega. Ja sellepärast ka hoiatatakse väga palju niisuguse, et noh, oleme ettevaatlikud ka tõepoolest, kui me ka tunneme, et sõname, et räägime seda, mida me oleme siis näinud või kogenud ja siiski jätame selle nagu võimaluse, et see ei pruugi olla ka nii päris absoluutne 100% paigas, sest tõepoolest, kui me ütleme, et nii ütleb issand, siis on kaks võimalust, kas nii ütleski issand. Me teine võimalused issand ei öelnud nii ja järelikult siis me oleme ennast ikka noh, korralikult ise valelikuks teinud ja teinud kahju siis mitte ainult võibolla sellele inimesele, kelle me anname mingisuguse lootuse või juhtnööri, aga ka ise endale nagu teinimise ametis. Et see on tõsine küsimus, ega see pole päris nii, et noh, ma usun, me ei saa keegi kerge käeliselt minna mingid sõnumeid edasi andma ja noh, seda enam, kui see puudutab väga sellised isikliku eluasju.
No sa enne timaduid siin just sellise tervendamise näite, et kui keegi kellelegi nagu öeldakse, et sa saad terveks, noh, teatud aja jooksul kindlasti, ja kui me loeme piiblit, siis me näeme seda, et on väga palju selliseid tervendamisi, kus inimese enda poolselt nagu mitte midagi, mingid eelduse nagu ei olnudki. Ta lihtsalt, jumal, Jeesus tegi terveks inimese ja seal ei oska näha ka neid, et inimene ise oleks pidanud siis midagi nagu muutma või ei, lihtsalt ta tehti terveks. Et kui me ka palume inimeste terveks saamise pärast ja paneme ta tervise probleemid Jumala ette, siis me usume, et Jumal võib terveks teha iga inimese sõltumata selle inimese mis iganes eeldustest, mis tal on või mida tal ei ole. Ei oska minna seda ka näha, et ma näeks tingimata seda, et see inimene peab kas enne või pärast pöörduma no, usklikuks saama, vaid Jumal võib teha terveks iga ühe.
Ja, võib, aga samas...
Aga just see koht ka, et ta võib terveks teha iga ühe, aga ta ei pea terveks tegema igat ühte ja ta ei pea terveks tegema ka seda inimest, kes on talle tõepoolest väga austav. Et kui me nagu läheneme nii, et no kui mina olen ikka väga austav Jumalale, siis ta peab minu alati terveks tegema. No võt ei pea ja me ei oska ka alati seletada seda, miks mõni, kes meie arvates ei vääriks üldse terveks saamist, võt saab. Ja teine, kes meie arvates nagu peaks nagu kindlasti terveks saama, võt ei saa. Ja me ei oska tegelikult neid põhjuse näha seal taga ja lõpuni jäävad meil asjad aru saamatuks. Ja sellepärast on ka oluline see hoiatus, et me ei saa minna nagu noh, absoluutsena välja, et noh, kindlasti nüüd nii juhtub.
Me vist sügisel rääkisime siin ühest Ameerika pastorist, ka 50-tes eluaastates suri küllalt kiiresti vähi tagajärjel mees, kes ise oli haigetes palvetanud, kelle läbi olid minu mõelest suurel hulgal inimesi terveks saanud ja kelle ees ka üle maailma palvetati sisuliselt oli küllalt tuntud. Ma tule nimi praegu meelde, pole oluline ka. Ja ometi ka seal haiguse tagajärjel suri. Nii et ma olen mõelnud ka sellele teine kord, et ühel poolt on, ütlen, võibolla see on ka teatav niisugune arengutase, aga me ilmselt, kui me oleme nagu Jumale ees selles mõttes kuhugi jõudnud, siis me peame kogu aeg endale ka tunnistama seda, et me kunagi ei saa teada kõike Jumalast. Et mingil hetkel võibolla kui laps hakkab kasvama, keegi vist on kunagi seda öelnud, et selline nooruse tundemärk on see, kui sa arvad ja nüüd sa tead kõike kõigest. Ja siis kasvades ja vanemaks ja targemaks saades hakkad nagu tunnistama tegelikult, kui sa tead ikka vähem ja vähem ja vähem, kuigi nagu teadmiste arv kasvab. Ja see on ka üks selline teadmiste kasvamise piir, kui sa ütled, et noh, tegelikult see ala, mida ma tean, on vaid üks pisikene nagu serva puudutus. Ja ma usun ka see, mida me siin maa peal üle üldse oleme võimelised Jumalast teada saama, ainult üks pisikene puudutus sellest servast, sellest Jumala väest ja Jumala võimsusest ja ka Jumala tahtest ja kogu tema sellest suveräänsusest, et meil jääb küll öelda, jah, me usume Jumalat, me teame need ja me loodame nende tõotuste peale, mis Jumal ütleb. Kuulesin asja valguse tee koguduse pühapäevast jutlust, no jaanuari kuust pastor Mart Metsale tuletas seal meelde need Danieli sõbrad, kolm mees, kes tuli see sahju viskasid ja kuidagi nagu seonduv teema. Need mehed seisid ka seal ütlesid, jah kuningas, me oleme kindlad, et meie Jumal päästab meid sellest ahjust. Aga isegi kui ta ei päästa, siis kuningas tead, me ei kumarda sinu kuju ees. Et me võime ka samamoodi, me teame seda, et Jumal tahab meid, tahab anda meile tervist. Ja meil on tõutus ja me võime lugeda neid kümnete sadade kaupe, et Jumal on ja Jumal tahab anda meile hoida meid õnnetuste eest ja varjata vaenlaste eest. Ja isegi kui tulevad olukorrad, need asjad meie jaoks ei kehti ja me võibolla oleme haiged ja võibolla ka suurema haiguse läbi, siis ometi me teame, et ega Jumal ei ole meid jätnud selle pärast. Et lihtsalt see on võibolla see olukord, mida meie selline teadmiste maht ei suuda täielikult hoomata ja me saame võibolla kunagi Jumala juures olles teada, miks need asjad nii peavad olema.
Jah, see on fookuse küsimus, et vahest on nii, et kui me elus on asju, millest me aru ei saa ja mis nagu ei peakski olema ja vaatame Jumal sest ka, ei pea olema ja kui me sellele väga keskendume ja see nagu matab meid ära, aga kindlasti ei ole see mitte Jumala tahe. Jumala tahe on see, et meie elu oleks ja meie süda oleks keskendunud temale ja kui me siis temast kinni hoides siit elust läbi läheme ja teda nagu kõige olulisemaks peame, mitte see, mida ta saab anda või mida iganes, et siis need kuidagi saavad teise värviga kõik need asjad, mis me ellu tulevad siis, kas siis head või asjad ka, mis meile ei meeldi. Aga räägid sest nõidusest veel, et kas kristlik kogudus kuidagi üldse peaks muret tundma või kuidagi peaks seda korda minema näiteks, kui kohalikus piirkonnas on väga tugev selline, ma ei tea, nõiduse praktiseerimine või okultismi praktiseerimine.
No, kui me loeme seda Rumeenia uudist, siis seal on öeldud niimoodi, et kuna nendel aladel tegutsejad on ametliku tunnustuse saanud, peavad nad ka oma tegevused maksamaksma ja võt, minu jaoks nüüd see koht, mis ütleb, et nendele aladele tegutsejatele antakse ametlik tunnustus, see on nagu selles mõttes nagu väga tõsine väljendus, et seda nagu võetaksegi täiesti tõsiselt, et nad on niisugused tõsised tegijad, tublid tegijad ja kui nüüd seda juba öeldakse nagu riigi tasandil või see tegelikult näitab, et kuhugi suund on kuskile täitsa metsa kristlase jaoks. Et anda ametlik tunnustus, ametlik tunnustus on ikkagi nagu heakskiit või soosing või see, et me teame, et olete ja me aksepteerime seda, et olete ja meil võibolla on isegi koguni hea meel, et olete. Et sellest on nagu küll kahju, kui riigi tasandil niimoodi suhtutaks nõidadesse, et kui kusagil piirkonnas on nõidus väga levinud. Meil Eestis on ka kindlasti küllalt sellist okultismi ja ebausku ja kõike sellist enda kurjade vaimudega seotud, aga meil võibolla mitte nii ehedalt kui lõunapool Aafrikas või kas või Kaug-Idas, kus on väga palju sellist nõidust ja need, kes on sinna piirkondadesse läinud kristliku tööd tegema missionärid, need on väga teravalt põrkunud nendega alati praktiliselt. Nii et ma arvan, et kristlastel on põhjust küll palvetada selle asja pärast ja muretunda selle asja pärast.
Piibel ütleb meile väga konkreetselt, et meil ei ole tegemist mitte siin maapeas, et inimlike jõudud ja lihalike jõudud, aga kui see ainult selleks oleks, taas sinna mustlased jooksevad mööda linna ja ennustavad, eks, et me hoiame neist eemale, aga sinna juurde tuleb see, need on konkreetselt ikkagi kurjuse jõud, taevaluse või sellise maapease vürsti, õhuvalla vürsti jõud, kelle vastu me seisame ja Tarmo juba siin tuletas meelda, et tõesti võibolla Afrikast on me rohkem on need lugused, ma ka päris asja lugesin, minu teda on näiteks Reinhard Bonke evangeelsete krusaadide kohta nöödud, mis ma te nõjad tulid ka sinna staadioni terve rühmaga ja nagu segama seda üritus siis, omalt poolt nagu siis vastu needusi andma ja ikka täiesti konkreetne vaimne võitlus toimus staadionil ja minuga te räägite, kui siin mõne aasta eest Benny Hinn käis Riias, et ka seal oli kohalikud nõiad, kes siis nagu nõidusid vihme sinna staadioni kohale selleks päevaks ja mul abikaasa oli seal kohal ja mäletas, see oli küll, et mulle tavaldav, kui Benny Hinn ühel hetkel nagu katkestas, seal vist ülistus ajal hakkas vihma sadama juba. Järsku katkestas see üli nagu selle, noh, nagu tegevuse käigu, siis ütse me seda asja nüüd nii ka aijata ja kutsus kogu rahva üles palvetama, et vihm läks järgi ja vihm lõppes ja teenistus läks edasi, see sadanud enam. Et kindlasti me ei saa nüüd öelda, et need nõidusasjad on nagu süütud. Noh, siin me võed, et ühel poolt riik nagu seal Rumeenias nüüd seadustas nõidusega, aga nõiad sellega väga rahul ei ole, nad peavad maksma ja see üks tore artikkel oli, et nüüd on siis nad koos ja siis neavad maksuametit ja siin on siis juttu kelleski vana tädis Brate Arast, kes siis on siis kassi välja heideti ja surnud koera ja mida iganes ta siis kokku paneb ja mingisugust võimast needus siis selle abil seab üles selle maksuameti peale. Et need asjad on tõsised ja ma usun, et me teinekord kogeme ka siinses elus, et siin Eestimaalgi, et võibolla on kristlaste vastu, kui teinekord neid jõudusid, kes ikka tõepoolest on kätte võtnud ja otsivad siis seda oma vürsti, kelle abil võibolla ühe või teise inimese või koguduse vastu seista, nii et me ei saa öelda, et nagu vaadata niimoodi kerge käeliselt üle sellest. Euroopas on ta lihtsam, tõenäoliselt Aasias, ja kui me on lugenud meie sõbra Egon Sarve kirjutisi Indoneesia maalt, siis seal ei ole nagu mingisugus küsimus selles, et kas kurjad vaimud ja saatan on olemas ja kas need tegutsevad. See on seal nagu nii-öelda tunnustatud fakt ja seisab paratamatult vastumisi sellega.
Jah, et tõenäoliselt on probleem siis, kui või kristlane või kogudus kuidagi, see nagu ei liigutagi meie südames või meie vaimus midagi, kui me puutume kokku nõidusega võibolla väga, väga konkreetselt mingite olukordadega, et mõtleme Jeesuse peale või mõtleme apostlite peale, siis seal see konflikt oli ikka väga, väga tugev ja väga selge lõpuga alati.
Nii et me peame mitte kartma neid, aga jällegi Biiblis on see, et seiske kurjadele vastu ja ta põgeneb teie juures, tähendab see, kes on meiega kristlastena on igal juhul vägevam, aga ja me ei pea nüüd paaniliselt kartma või igal poolt iga liigutuse tagant otsima nüüd mingit needust või saatanat, kui midagi meil viltu läheb, siis kohe keegi on kurjad jõud meile kallale saatnud, aga loomulikult me peame olema ikkagi valmis vastu seisma sellele, kui me näeme, et asjad on kahtlased.
Jah, aegu tagasi liikus VHS videode peal vist kaks filmi, Transformation oli see, kuidas linnad ja piirkonnad said muudetud ja kui meksikas oli Ugandas või kuskil, kus üks võibolla oli mitmed sellised lugusega, kus oli üks lugu, kus just kohaliku piirkonna nagu vaimulik muutus oli kinni just nimelt ühes kas oli üks konkreetne nõid või oli see mingi haru seal ja see oli asi, kuhu Jumal suunas selle võitluse, kus see üks nõid, kes hoidis nagu selle must saatana väega midagi kinni, et mingi meelevalt selles mõttes on antud ka nendele ja see võitlus käis, see ei olnud kerge. Aga ühel hetkel, kui ma eksi, see nõid sai päästetud ja mingisugune tropp sai eest ära tõmmatud ja siis Jumal sai võimsalt liikuma hakata, et need on reaalsed asjad.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Saade on Ilmaelu ja NV Tarmo Kähr, Timo Liga siin pool. Nägin Soome üle TV saadet või osa saatest, ma ei teagi, see vaatasin seda internetist järele, mitte siis kui ta otseselt eetris oli. Kui meksis oli aasta 2008.
Jah, 2008 suvel oli see olnud eetris.
Selline, noh, pealtnägija tüüpi saade või mulle vähem tundus, kus peategelaseks oli mees nimega Risto Tammi, mitte meie, võibolla mõned teavad Eesti Risto Tamm, kuigi kuna see Risto Tammi oli seotud ka Eestiga, siis kui ta Eestis oli, siis ta just nimelt kandis nime Risto Tamm. kes siis võitis kuulsust Soomes sellega, et suutis lühikese aja jooksul olla peaaegu, ma ei tea, kõigi koguduste, kirikute, vaimulike liikumiste liige, usin liige, olles, või kõikidel ta on vist liige, aga osadust ta jõudis küll ka liige olla, aga ta nii-öelda oli selle asja sees väga erinevates liikumistes. Ta võeti vastu, ta võitis kiiresti usalduse, aga mõne pärast liikus mees jälle järgmisesse liikumisse, ma ei tea, nelipühilastest kuni Jehova tunnistajateni. Hiljem avastati, et tegu oli KGB agendiga, kes andis infot lihtsalt koguduste kohta ja seega oli seletatav see kiire koguduste vahetamine. Ja siis see saate toimetaja ja meeskond otsis selle Risto Tammi ülesse ja tuli välja, et enam polegi Ristoga tegu, vaid nüüd oli ta Abdullah. Ehk temast tuli saanud moslem, mütsike peas ja pikk kabe. Ja siis hakati temaga koos mineviku jälgedes käima ja tuli välja, et mees oli saanud KGB väljaõppe kusagil Jägala lähistel ja tal oli ka kaastööline Eestis ja esimene saade nagu umbes lõppeski niimoodi, ma ei tea, kas alguses oli planeeritud kohe järg sellele või see lugu nii-öelda lõppes sellega, et näidati selle Eesti kaastöölise pilti ja nime, et kui oli ühe Eesti vabakoguduse pastoriga. Ja ma pean tõdema, et kui ma seda vaatasin, siis mul ma ei tea, sõgi irmu igi mõnes mõttes tõusis otsa ette, et no seda skandaali nüüd oleks veel Eesti nagu kirikule ja kristlastele vaja, et järjekordne koguduse pastor olnud aktiivne KGB agent. No kurb oli see teadmine lihtsalt. Aga sellel oli ka jätkusaade nii-öelda, tuli mõni kuu hiljem oli eetris olnud. Ja seal oli see koosnes siis sellest, kuidas see Risto Tammi, kus saatejuhiga sõitis siis Eestisse, vaatas neid vanu kohti, kus ta seda väljaõpet oli saanud, lagunenud hooned olid seal järgi ja kohtuti Viru hotellis ka nimetatud Eesti pastoriga. Ja no sel pastoril oli sellest nii-öelda KGB agendiks olemisest omamoodi vahva lugu, mida ta siis omamoodi muhedal ja humoorikal moel seal jagas. Et kuidas ta Soomes vaimulikus koolis õppimas käis, kuidas teda tollane liidu juhtkond nii-öelda teele läkitas ja tema küll ta tõdes seda, et KGB soovis informatsiooni tema käest saada ja kui ta siis esimese aasta järel koju tuli ja seda informatsiooni nii-öelda andma läks, siis sõimati teda tühme poigaks, et üks rumalaks, kes ei suutnud midagi tarka nagu välja uurida seal ja siis selle pastori sõnul teda nagu teist korda KGB poolt sinna õppima ei lubatud. Ja seda teist saadet vaadates oli hoopis teissugune pilt sellest pastori nüüd KGB käsilaseks olemisest. No pean tõdema, et loomulikult ma kaldun uskuma rohkem seda pastorit kui väga, väga mitmepalgelist Abdullahi, aga noh, jällegi omamoodi küsimused jäid üles ja noh, ma nüüd enne Tarmo teie seist seisukohta ja mõtte arendust sellel teemal tahaks teada, kui mõeldav üldse oli tollel ajal näiteks vaimuliku töö tegemine ka sellel kõrgemal puhul või ka siis tel välis ma ei tea, reisidel või kuskil õppimas käimine ilma kokku puututa KGB-ga või?
Põhimõtteliselt ei olnud üldse. Ma ütlen, meil võib olla kaks äärmus praegu, et me ühe poolt ütleme, et igasugused kokkupuuted nende kolmetäheliste organisatsioonidega MVD, ehk siis ministeerium ja ehk miilitsi ja KGB ja mis sinna juurde või GRU veel, me võime palju need leida, mis kõik on luurega seotud, et need kõik on nüüd pahad ja kurjast ja kellel vähegi kokkupuudet oli, need on kõik nüüd alvad inimesed. Teine äärmus on see, et me ütleme, et see kõik ei tähendanud üldse mitte midagi ja kusagil seal vahel tõenäoliselt on see tõde. No fakt on see, et nõukogude ajal kõik pastorid kinnitati läbi siseministeeriumi. Eesti NSV siseministeeriumi juures töötas niisugune isik usuasjade volinik, kellel tõenäoliselt oli ka väga tihe side KGB-ga. Ma olen näiteks vaadanud üht minu isa kohta käivad väljasõidutoimikud, kui ta taotles Soome sõiduks luba, Nõukogude Liidust teatavasti pidi olema ka väljasõiduviisa, mujal on ikka sissesõiduviisad, aga siit ole vaja ka väljasõiduviisat. Ja siis on käinud see nii voliniku juurest läbi, kui sealt on saadetud siis KGB erinevates osakondades küsitud, mis nad asjast arvavad, mis nad sellest inimesest teavad, mis nad on ka kõnekas dokument, aga seal palju küll kirjas midagi ei olnud. Noh, küll ta tunti tema kontakte teati, kes tal Soomes on, kellega ta läbi käib, seda, et ta on olnud kunagi Hollandis ühe pastoriga kirja vahetus, et kõik asjad olid ilusti kirja laotud sinna. Nii et hoiti silma peal ka selle, mis post tõi. Et tähendab juba see, et inimene sai vaimuliku ametesse, selleks vähemalt formaalselt pidi tulema siis tolle aegsele noh, ametlikele kogudustele, ehk nagu tõel olid ametlikud vabakogudused, siis ainult see praegu on ekabeliit. Nelipühi kogudus ei olnud, sest need olid keelatud, jehovatunnistajad olid keelatud, adventkogudused olid ka jah, vist ametlikult ikkagi lubatud, aga et nende kinnitavane vanem presbüüterile sai loa siis pastor ametisse kinnitada läbi siseministeeriumi. Kõik nagu välja sõidud, vähemalt lääne poole, ma ei tea, kuidas oli Poola ja Ida-Saksaga näiteks, ka sinna sõiduks oli luba vaja, aga kui sõideti lääne poole, näiteks keegi läks oma sugulasi Rootsi vaatama, siis ta pidi peale tagasi tulekut, et andma KGB jaoks, siis teatav ülevaate, kellega ta kokku sai, mida seal räägite, eelkõige huvitati just eestlastega kokku puutud. Neid nii aruandeid vist vahepeal Eesti Ekspress avaldas isegi kusagil siin mõne aasta eest, viie aasta eest erinevatelt inimest ja sõltub ka kuidas keegi, mõni täitis väga tõsiselt päevikuvormis seda ja osa libises väga ümmarguselt üle ja ma täiesti eeldan, et inimene, kes läks siis, seal vist oli juttu 70. aastatest kusagil, mina see toimus, kes selle aja sai Soome näiteks õppima või kusagil mujale lääne poole, et kindlasti ta ei pääsenud sinna ilma, et oleks mõne KGB vastava asjamehega pidanud enne vestlema. Nüüd on küsimus, kui tõsiselt seda eks võtta ja kuidas seda vaadata, kas niisugune lubadus midagi teha võeti ja kas selle lubaduse tagajärjega midagi tehti või kas siis üritategi niimoodi Eesti mehe kavalusega selles kõrvale hiilida ja öelda, me ei pole asjast aru saanud, mida me tegelikult tahete või noh, seal oli juttu ka sellest, eelkõige otsite kontakte isikuid, kes siis nagu tegelesid piiblite salakauba veoga Nõukogude Liitu või Eestis eelkõige venekeelse piiblekonna, et tõesti oli suurtes kogustes ja Skandinaavia maad, Rootsi ja Soome olid üsna aktiivsed selle tegevuse juures tolle ajal. Et tõenäoliselt otsite siis neid kanaleid, et sinna käppe peale panna ja see ka siis liidupoolsed vahendajad nagu kätte saada. Aga kui te siis, et ma ei oska sõna võtta. See on nüüd, ma arvan, et nagu me ütleme, kontaktid olid kõigil, kindlasti liidujuhtidel pidid olema tolla ajal KGB-ga kontaktid, see muidu nad poleks saanud oma ametid pidada. Ainult kas see kontakt sellepärast tähendab, et inimene on agent kohe, ma arvan, et see on ka ennatlikult öeldud, et see on ikkagi noh, nii-öelda töös sõltuv asi, nagu me eest ei saanud teist moodi. Nii nagu me pidime vastu võtma viisnurgaga punase passi ja ütlema, jah, me oleme Nõukogude Liidu kodaniku, kas see meile meeldis või ei tolla ajal.
Ma ei tea, en sa oled ju ka, eks Vene armees omal ajal ära käinud ja...
Olen.
Timo Saga või? No võt, siis sina oled pääsenud sellest tarjestvene prisjaga, mis tuli Vene armees paratamatult anda ja ette lugeda ja no, ma olen siia maani meeles. Neid sõnad ma jätsin kõige rohkem meelde, et kui ma rikun seda oma pidulikku tõotust, siis kuidas see vene keeles kõlaski hästi pidulikult on pustmin ja pastignit surova ja kaara sovetskava zakona vsi obši ja nienavist i prezrenie trudjašiša. Kuidas seda nüüd hästi eesti keelde panna?
Ta uskumatu mees, mis asja sa oled pähe õppinud oma elus.
See oli minu jaoks väga oluline punkt, sellepärast, et vaata, ma olen üks vene armee soldat ja ma minema sõdima võibolla, ma ei tea, Iisraeliga, võibolla no, kuhu ma üldse ei taha. Aga siis oli see punkt, mis ütles, et kui ma rikun seda oma pidulikku tootust, siis tabagu mind Nõukogude seaduse, Nõukogude karm seadus töötajate põlgus ja ei, töötajate vihkamine ja üleüldine põlgus, need on need sõnad seal. Et siis ma ütlesin, noh, et siis ma ilmselt ütlengi, et hästi, et,
no,
nüüd,
põlga,
et nüüd põlake ja noh, tehke siis, mis vaja, et sinna ma sõdima ei lähe. Et noh, võib ka iga sõdurpoissi pidada mõnes mõttes kurjuse impeeriumi teenijaks, aga noh, tegelikult inimesed ju pidid käima ja ega nad sellepärast ei olnud meil kurjuse impeeriumi teenijad. Ma arvan, et nii sinu kui minu isa enn on ilmselt KGB-ga kokku puutunud ja mina ise mäletan neid läbiotsimisi, mis kodus käisid, noh, isa kutsuti välja vestlustele, aga ma arvan, et ta ei olnud agent.
noh , seal ongi alati kaks poolt , et ühed on need , kes ütlevad , et tal tõenäoliselt on seal midagi ja teised , kelle juurde siis minnakse vaatama , aga kui nüüd noh , nime , ühe nime me selles kontekstis oleme nimetanud , sellepärast et see on , ta on ise seda avalikult tunnistanud ja siin ka Hiiumaal kirikuõpetaja olnud Urmas Nagel , kes kelle tegevuse tõttu küll konkreetsed inimesed ka on teada , et said nagu kannatada , aga noh , võime nagu leevenduseks öelda , et see , need teod olid siis , kui ta ei olnud veel nii-öelda ka kristlane , ei olnud vaimulikus teenistuses , aga kui nüüd ikkagi kuidagi noh , selgub , et tõesti noh , jääb ikka niisugune halb mekk teie jutust ka siin praegu , et põhimõtteliselt potentsiaalselt võis peaaegu ma ei tea , iga pastor või iga noh , niisugune tegelikult iga kristlane mõnes mõttes olla mingisugune koputaja kellegi peale ja keegi sai reaalselt kannatada tollel ajal tagakiusu , sellepärast et näiteks ta kaasvend või õde ei pidanud , ma ei tea , survele vastu või ei tahtnud ebameeldivusi ja oma ellu oli valmis nagu kellegi peale keelt kandma .
Peame arvestama , et see organisatsioon oli ikkagi küllalt rafineeritud töövõtetega ja küllalt nagu tähendab rängalt neid asju , noh , sõltub ka aastatest muidugi , kuidas üldse tegeletakse , olen lugenud näiteks ülekuulamisprotokolle arreteeritud inimestelt , et kui kiiresti tegelikult murduti tol ajal peale arreteerimist ja kui kiiresti hakati noh , tegelikult tegema koostööd ja vanglakaristus saadi niikuinii ja lõpuks ka noh , ühe konkreetse loo puhul , mida ma olen uurinud , lausa surmanuhtlus . ja sellest on näiteks Solženitsõn kirjutanud oma Gulagi arhipelaagist , et see masinavärk töötas väga halastamatult ja väga ränkade meetoditega , kui ikka oli tarvis keegi kätte saada  et tõenäoliselt koguduste puhul otsiti infot ja ilmselt kasutati ära ka lihtsameelseid inimesi ja see info oli kättesaadav ka niisama , kuna siin noh , ma mäletan küll veel 80-ndatel küll aeg-ajalt täitevkomitee teine sekretär astus evangeelse nädala ajal uksest sisse ja anti lauluraamat talle ka tädide poolt ja siis pärast tehti ettekanne , koguduses räägiti seda ja seda sel päeval , mõnikord tehti trahvi ka selle eest , et selge see , kontrolli hoiti , aga noh , vähemalt Eesti oludes see ei olnud väga ränk . nii et ma usun , et ka noh , võimalik , me ei pea ka otsima neid luukeresid nii väga selle koha pealt , et oli ilmselt olukordi , kui inimesi noh , lihtsalt ka ähvardati ühes või teises olukorras ja nad võib-olla hirmust või võib-olla ka lihtsameelsusest soostusid koostööks ja neil oli pärast väga raske keelduda sellest .
Ma arvan ka , et me ei pea nagu kaevama selles minevikus ja katsuma välja otsida kõikvõimalikke inimesi , kes võivad olla sellega kuidagi seotud . Mõnda aega tagasi vaatasin Natsiküttide saadet , kus noh , siiamaani ikkagi otsitakse väga hoolega kõiki neid , kes on kuidagi juutidele midagi teinud , see on terve suur organisatsioon , mis taga ajab siiamaani neid , et nad siis kõik kohtu ette tirida ja ma arvan , et me ei pea seda tegema ja otsima kõiki neid mineviku luukeresid taga , sest noh , Jumala sõna ütleb väga lihtsalt , et jätke kättemaks minule ja Jumalale , et tema on see , kes kätte maksab , tema on see , kes õigluse jalule seab ja me ei pea selle nimel ma ei tea , mida kõike tegema .
Jah , aga kui sa enne rääkisid nendest karmidest vahenditest ja me räägime seda kristlaste kontekstis , siis noh , meil on eeskujud olemas , ehk siis algkristlased , kes ei saanud kurta , et nendega väga leebelt ringi käidi , aga kas küsimus tekib siis selles , et ja kui algkristlased pandi sinna areenile või kuskil , ma ei tea , kividega seisti , et nüüd viskame sind surnuks , aga sa jääd elama siis , kui sa loobud näiteks oma usust , loobud kristlusest , et seda nagu ei saa me nii kergelt teha , kui on see , et sul on näpud sahtli vahel öeldud ja öeldakse , et noh , räägi , mida su naabrinaine või naabrimees seal koosolekul teeb või et kas seal siis toimub see psühholoogiline hetk , et noh , et äkki ma seal ei noh , teegi nii palju halba , et miks noh , miks ma pean laskma ennast piinata , et ma saan äkki selle kuidagi noh , heaks keerata või ?
No üks pool on kindlasti see , et nad esimese ringiga tuldi ikka väga sõbralikult ja ebaformaalselt , noh , kui me siin praegu neid WikiLeaksi dokumente loeme , mis inimeste ette satuvad , noh , see ei ole otse otseselt nüüd luuretegevus , aga pisut siiski , millega näiteks ka saatkonnad on tegelenud ja lihtsalt suhelnud sõbralikult poliitikutega ja rääkinud , vestelnud , mis igapäevavestluses välja tuleb , mida ta arvab oma kolleegist või konkurendist , eks , et tõenäoliselt kasutate ka selliseid meetodeid . ja ilmselt olid inimesed , keda siis otsiti , kes olid siis piisavalt usaldusväärsed ja keda sai seal vahele kasutada , ja omad eesmärgid tõenäoliselt olid lisaks nagu lihtsalt andmebaasi saavutamiseks . aga kui me räägime rasketest meetoditest , noh , olen kuulnud lugu , mis ka Nõukogude ajal oli , kui kuna ma ei tea täpselt tausta , ma nimesid ei taha nimetada , aga ka tol ajal nagu tuntud vaimulik , kellele noh , öeldi siis niimoodi , et kui me tahame , me võime su niisuguse sopaga üle kallata , su kohta sellised lood fabritseerida , et su oma naine ka ei usu pärast enam , et mis tegelikult tõsi on  või kui me rääkisime , et sind visatakse kividega surnuks , aga kui su lapse elu on näiteks ohus või teda ähvardatakse millega iganes , siis ja öeldakse , sõltub sellest , mida sina ütled või ei ütle , siis võib nii teinegi kord olla neid olukordi , sest tegelikult ei suuda sellele vastu panna . noh , konkreetselt rääkida , et ütleme , et ega sellistes olukordades ei kohkutud nagu tagasi millegi eest , ei ähvardamast ei lapsi ega vanemaid ja messimast neid nagu selle asja sisse , nii et selline isiklik heaolu võis olla isegi nagu vähema tähtsusega selle juures .
no sellise küllalt sünge teemaga me peame täna lõpetama , aga nagu ka Tarmo ütles , et meie nii väga suured kohtumõistjad siin ei saa olla , et see on ka omamoodi selline sisemise rahu küsimus meil , kui me oleme võimelised oma keerulistes olukordades , vahest olukorras , kus me tunneme , et keegi inimene on näiteks meile ülekohut teinud , kui me suudame selle asja nagu Jumala kätte usaldada , me ise oleme tervemad ja me süda jääb puhtaks , selles mõttes , kui me usaldame seda , et Jumal on õiglane ja Jumal on ustav ja tema teab neid asju , aga lõpetuseks , meil on peagi , noh , meil siin käib kõik valimiste ümber , ma siiski ühe väikese klipikese toon esile , kunagi ma mäletan , mõni saade tagasi küsisin , et üks mees rääkis sellest , kuidas üks kuulus jumalamees , kui talle antaks veel nagu teist korda võimalus elada , mis ta teistmoodi teeks , et siis ta ütleks , ta ei reisiks nii palju , ta ei võtaks nii palju jutlustamise kutseid vastu , vaid ta rohkem pühendaks aega isiklikule osadusele Jumalaga , aga üks asi on veel , mis selle mehe poolt on välja tulnud , see on mees on nimelt Billy Graham , et mida ta nagu oma elus , kui nii võib öelda , kahetseb , siis Christianity Today vahendab , et 92-aastane jutlustaja Billy Graham kahetseb liigset sekkumist poliitikasse . Graham , kes on tuntud oma lähedaste sidemete poolest USA presidentidega , toetas näiteks Watergate'i skandaali sattunud Richard Nixonit , ta oli lähedane ka president George W. Bushile , nii et valimised on lähenemas , ka pastoritele tehakse erinevaid ahvatlevaid ettepanekuid ja kutseid , aga mõtleme , milleks meid igat üksikut kutsutud on , keda poliitikasse , keda kogudust juhtima , keda võib-olla autoga sõitma või kuhugi mujale . Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti ja Jumal väga armastab teid , armsad kuulajad , ja tema käes on kontroll . olge õnnistatud .
Ilmaelu . Ilmaelu .
Love, I have waited for you, and love I was wounded for you. Won't you look into my eyes through the pain and through your pride and find I am true. You're the one I can't deny, and I'll never leave your side. I gave my life for you. So what are you waiting for? Well, on and on we go. Come love, take my hand. On and on we go. Time and time again. On and on we go. Back to where this all began. Come love, take my hand.
Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.